Rukoillaan. Herra, me pyydämme siunausta sinun sanallesi, tai oikeastaan me tiedämme, että sana on siunattu ilman meidän pyytämistäkin, mutta me pyydämme, että tämä sana siunaisi meidän elämäämme ja että me saisimme siitä sellaista evästä ja ravintoa ja ohjausta, joka on meille tänään juuri ja näinä aikoina niin kuin jotenkin ajankohtaista ja tarpeellista. Kiitämme tästä ihmeellisestä sanasta, joka on kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Ja auta, että sydämemme voivat olla auki ennen kaikkea sinun äänellesi ja sinun henkesi puheelle ja ohjaukselle. Sä voit puhua sellaisiakin asioita, joita ei tässä ääneen lausuta. Niin kuin joskus tuntuu siltä, että saadaan sellainen suurin siunaus sieltä aivan kuin rivien välistä, kun sinä puhut saarnan yhteydessä myöskin ihan meidän elämäämme liittyvistä asioista, jotka siinä vain aistimme pyhän hengen puheena sydämillemme. Anna myös tänään olla sellainen tilanne. Kiitämme elävästä seurakunnasta, elävästä seurakuntayhteydestä, jonka keskellä pyhä henki vaikuttaa. Ja juuri silloin ja sellaisissa tilanteissa saamme aina kokea myös pyhän hengen puhetta. Että sanaa sovelletaan juuri meidän elämän tilanteisiin. Kiitos, Herra, siitä salatusta yhteydestä, joka meillä on sinun kanssasi, jota kukaan ei voi ottaa meiltä pois. Kiitos, Herra, kaikista, jotka ovat valinneet hyvän osan. Ja sinun lupauksesi on se, että sitä ei kukaan voi ottaa meiltä pois. Ylistys ja kunnia nimellesi. Aamen. Lähtökohtani tällä kertaa on Vanhan testamentin puolelta ja sellainen tilanne, jossa Jaakob oli juuri kuollut, tai hän on tässä kuolemassa, hän tietää kuolevansa kohta ja hän antaa Joosefille, rakkaalle pojallensa, jonka hän luuli kuolleeksi, mutta sitten hän saikin hänet takaisin ja koko Jaakobin perhe muutti Egyptiin. Jaakob oli sinne muuttaessaan 130-vuotias. Hän eli siellä 17 vuotta ja 147-vuotiaana hän sitten kuoli. Niin silloin ollessaan kuolemassa hän kutsui Joosefin luoksensa. Ja hän aivan kuin vannotti Joosefia, että älä hautaa minua Egyptiin, sillä minä tahdon levätä isieni luona. Vie siis minut Egyptistä ja hautaa minut heidän hautaansa. Hän vastasi, minä teen niin kuin sanot. Hän sanoi, vanno se minulle. Ja hän vannoi hänelle. Silloin Israel rukoili kumartuneena vuoteensa päänalaista vasten. Tämä on kyllä hyvin väkevää tekstiä. Ja huomaatte, että tässä nyt käytetään Jaakobista. Se niin kuin vaihtelee, että milloin hänestä puhutaan Jaakobina, milloin Israelina, mutta kun hän taisteli Jumalan enkelin kanssa ollessaan palaamassa takaisin kotiin, niin hän sai silloin nimen Israel, joka tarkoittaa juuri tällaista, että taistelee Jumalan kanssa. Erityisesti silloin, kun puhutaan Jaakobin tällaisesta hengellisestä kutsumuksesta ja hänen roolistaan Israelin kantaisänä, niin hänestä käytetään usein silloin tätä Israel-nimikettä. Jaakob-nimikkeessä on se rasite, että se jotenkin viittaa tämmöiseen ajatukseen pettäjästä. Ja Jaakobhan oli vähän semmoinen velmumies ja petti esimerkiksi. Petuksella hankki itsellensä esikoisoikeuden, mutta silloin kun hänestä puhutaan silleen niin kuin, voisiko sanoa, Jumalan miehenä, Jumalan kutsumana, jotenkin vähän niin kuin ylväästi jopa, niin tämä Israel-nimike sitten usein tulee esiin, niin kuin tässäkin, kun hän on kuolemassa ja valmistautuu siunaamaan poikansa, niin hän on Israel. Israel rukoili kumartuneena vuoteensa pään alaista vasten. Ja sitten tässä on aika pitkäkin kertomus siitä, kun hän siunaa poikansa. Ja se on erikoista, että hän otti Joosefin pojat Manassen ja Efraimin omalle nimellensä. Eli Israelissa tunnetaan nimenomaan Manassen ja Efraimin sukukunnat. Ei niinkään usein puhuta Joosefin sukukunnasta, vaan Manasse ja Efraim, Joosefille Egyptissä syntyneet pojat, saivat Jaakobin pojan poikien aseman. Niin että sukukunnat ovat Efraim ja Manasse. Joosef on erikoinen hahmo. Hän aivan kuin on koko ajan mukana, mutta hän ei ole Jaakobin eikä Joosefin veljien tietoisuudessa. Hän on eräänlainen messias-hahmo tai messiaan esikuva. Samalla tavalla kuin Jeesus hylättiin niin kuin juutalainen kansa, hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, niin samalla tavalla myöskin Joosef hylättiin. Mutta hän oli kuitenkin koko ajan olemassa ja hän kohosi Egyptin valtiaaksi. Eivätkä hänen veljensä ja isänsä tienneet siitä mitään. Se on hyvin voimallinen kertomus ja uskoisin, että se liittyy myöskin siihen tulevaisuuteen, jolloin Israel ahdistusten kautta oppii tuntemaan Jeesuksen, tavallaan sen Joosefin, jonka he ovat hylänneet. Ja ahdistusten kautta niin kuin nälkävuosina Israel ja hänen poikansa kohtasivat Joosefin Egyptin valtiana, niin uskoakseni tulee käymään myöskin Israelille. Että Jeesuksesta on tullut hänen poissa ollessaan kuningas, oikeastaan koko maailman kuningas. Jeesus sanoi, että hänellä on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta he eivät tunne häntä. Eivät he niin kuin käsitä tästä asiasta oikeastaan mitään, koska heidän sydämensä edessä on peitevaate. He ovat paatuneet niin kuin siihen asti, kunnes pakanain, eli pakanakansojen täysi luku on sisälle tullut. Toisin sanoen siihen asti, kunnes pakanakansat on saavutettu evankeliumilla ja lähetyskäsky on täytetty. Niin sitten heidän paatumuksensa poistuu. He aivan kuin jo näiden poikien tavoin kohtaavat Jeesuksen, niin kuin nämä kohtasivat Joosefin. Mutta nyt tässä on sellainen tilanne sitten, että kun Jaakob siunattuaan poikansa kuolee, niin Joosef, sanotaan, vaipui isänsä kasvoja vasten, itki siinä kumartuneena hänen ylitsensä ja suuteli häntä. Sitähän toi käskyn lääkäreille balsamoida hänet ja siihen kului 40 päivää ja sitten jossakin vaiheessa he lähtivät sinne kohden sitä hautaa, johon Jaakob oli velvoittanut Joosefia itsensä hautaamaan, sinne isiensä hautaan. Nämä ovat hyvin, jotenkin tuntuu, ettei tässä pääse nyt helposti eteenpäin, koska nämä kertomukset ovat niin puhuttelevia. Kun Jaakob kertoo siitä, että hänet otetaan heimonsa tykö, ja hän viittaa vaimoihinsa Leaan ja Raakeliin, niin Raakel oli se, joka kuoli matkalla, kun he olivat tulossa takaisin luvattua maata kohden sieltä, mistä lie, Mesopotamiasta luullakseni. Mesopotamia on sellainen sana, muuten kerron tässä vaan ihan tämmöisenä kuriositeettina, kun vapaakirkollisesta saarnaajasta Juho Koivumäestä oli sellainen juttu, kun hän puhui sellaisella jykevällä äänellä, niin Usko Piikkilläkin sanoi kerran, että he huomasivat, että Juho Koivumäen ei tarvitse sanoa kuin Mesopotamia, niin jo tulee väkeä alttarille. No sieltä Mesopotamiasta kuitenkin he palasivat takaisin luvattua maata kohden ja siellä sitten sillä matkalla Raakel kuoli ja hänet haudattiin Betlehemin tien varteen. Mutta sinne hautaan, johon nyt Jaakob halusi itsensä haudattavan, oli haudattu hänen vanhempansa ja isovanhempansa sekä myöskin, hän sanoi, sinne minäkin hautasin Leian. Eli se Lea, jonka vieressä hän oli herännyt, kun hän luuli menevänsä naimisiin Raakelin kanssa, sen nuoremman ja kauniimman sisaren kanssa, mutta hänellä annettiinkin Lea, ja hän heräsi Lean vierestä aamulla. Niin hän sanoi, että minä kyllä tein töitä 7 vuotta Raakelin takia, ja nyt mä oonkin saanut tämän Lean. No, isä lupasi, että no, kun tässä me viedetään nämä häät, niin saat sitten sen toisenkin. Mutta Raakel oli hänelle aivan kuin rakkaampi. Mutta se on jotenkin hienoa, että samalla tavalla kun hän heräsi aikanaan häyön jälkeen Leian vierestä, niin sinne Leian viereen hän myöskin asettui nukkumaan kuoleman unta. Raakel haudattiin aikaisemmin eri paikkaan. Jotenkin nämä pienet yksityiskohdatkin menee niin kohdalleen Raamatussa, että tämä on mielenkiintoista lukea. Mutta nyt sitten, kun olivat menossa sinne hautaamaan häntä, niin se on mielenkiintoinen kertomus, koska Joosefin kanssa menivät kaikki Faaraon palvelijat, hänen hovinsa vanhimmat sekä kaikki Egyptin maan vanhimmat. Täällä 1 Mooses 50, jakeessa 8 sitten sanotaan, että meni myöskin koko Joosefin perhe, hänen veljensä ja hänen isänsä perhe, ainoastaan vaimonsa, lapsensa, pikkukarjansa ja raavaskarjansa jättivät Goosenin maakuntaan. Hänen mukanaan meni myös sekä vaunuja että ratsumiehiä, ja niin heitä oli sangen suuri joukko. Kun he saapuivat Gooren Aatadiin, joka on Jordanin tuolla puolella, panivat he siellä toimeen ylen suuret ja juhlalliset valittajaiset, ja hän vietti isänsä surujuhlaa 7 päivää. Ja kun maan asukkaat, kanaanilaiset, näkivät surujuhlan Gooren Aatadissa, sanoivat he, siellä on egyptiläisillä suuri surujuhla. Siitä sai paikka nimekseen Abel Misraim, se on Jordanin tuolla puolella. Ja hänen poikansa tekivät hänelle niin kuin hän oli määrännyt heille. Hänen poikansa veivät hänet Kanaanin maahan ja hautasivat hänet Makpelan vainiolla olevaan luolaan, jonka vainion Abraham oli ostanut perintöhaudaksi heettiläiseltä Efronilta ja joka oli itäänpäin Mamresta. Sen jälkeen, kun Joosef oli haudannut isänsä, palasi hän Egyptiin, hän ja hänen veljensä sekä kaikki, jotka hänen kanssaan olivat menneet hautaamaan hänen isäänsä. Kun luin tätä kertomusta jokin aika sitten, niin kiinnitin huomiota tosiaan näihin asioihin, jotka olen tässä jo edellä maininnut, ja joihinkin muihinkin. Mutta sitten ihan tässä hautaamistilanteessa on joitakin sellaisia yksityiskohtia, joihin pysähdyin. Eli kun he menivät sinne kohden luvattua maata, kohden sitä aluetta, johon Jaakob piti haudata sinne perhehautaan, niin heitä meni tosiaankin Egyptistä suuri joukko. Kaikesta tästä näki, että Joosef oli todella vaikutusvaltainen hahmo. Koko Egyptin maan valtias, ainoastaan Faara oli hänen yläpuolellansa. Ja siellä oli heillä melkein armeija mukanansa ja tämmöiset turvajoukot, mutta sitten oli myöskin Joosefin koko perhe, se lähiperhe, ei tietenkään koko Israelin kansa, mutta se läheisin perhe oli mukana. Ja he menivät sitä reittiä, jota reittiä he menivät myöskin sitten 400 vuotta myöhemmin luvattuun maahan. Eli he kiersivät Jordanin toiselle puolelle, sinne itäpuolelle. Tässä tähdennetään sitä, että he olivat Jordanin tuolla puolella. Tämä puoli on aivan kuin luvatun maan puoli. Tuo puoli on se toinen puoli. Ja sitä samaa reittiä he menivät myöskin Egyptin orjuudesta tullessaan kohden luvattua maata. He joutuivat ylittämään Jordanin mennessään luvattuun maahan. Ja niin myöskin tässä. Mutta kun he olivat saapuneet sinne toiselle puolelle, sinne itäpuolelle, niin siellä järjestettiin tämä suuri surujuhla. Egyptiläisillä oli suuri surujuhla. He surivat vielä Jaakobia ennen kuin hänet haudattiin. Ja tämä paikkakunta sai sitten nimekseen Abel Misraim, joka tarkoittaa juuri tätä egyptiläisten surujuhlaa. Mutta tämä on sitten niinku sellaista, niinku, miten sanoisi, sellaista syvempää tai korkeampaa matematiikkaa, kun mennään siihen, että Jaakobia lähdettiin hautaamaan. Niin sanotaan, että hänen poikansa tekivät hänelle niin kuin he oli määrännyt. Hänen poikansa veivät hänet Kanaanin maahan ja hautasivat hänet Makpelan vainiolla olevaan luolaan. Eli tästä saa nyt sen käsityksen, että sinne luvatun maan puolelle, Jordanin tälle puolelle, eivät menneet Jaakobin mukana muut kuin hänen poikansa, aivan kuin se lähiperhe. Egyptiläiset jäivät sinne toiselle puolelle. Ja se on jotenkin hyvin johdonmukaista, kun ajatellaan, mitä Jordanin ylittäminen noin hengellisessä mielessä ja kuvannollisesti usein Raamatussa tarkoittaa. Se on siirtyminen aivan kuin tilanteesta toiseen. Mekin laulamme laulussa, että tapaammeko vielä siellä Jordanin tuolla puolella. Yhteen pääsemme kerran tuolla puolen Jordan virran, missä on rauha ikuinen. Ja se on hyvin väkevää kuvausta ja kertoo siitä, minkälainen ikään kuin merkitys tämän Jordanin ylittämisellä on. Siinä siirrytään johonkin toiseen tilanteeseen. Luvattu maa oli siis siellä Jordanin länsipuolella. Ja Jaakobin pojat eivät ottaneet sinne mukaansa egyptiläisiä. Ei se ollut mikään vihamielinen teko. Niin vain kuului tavallaan tehdä. Koska he olivat hyvissä väleissä näiden egyptiläisten kanssa. He olivat heidän kavereitaan. He tulivat saattamaan, egyptiläiset saattamaan heitä tämän pitkän matkan ajan. He turvasivat heidät. Heille ei tapahtunut mitään pahaa. He surivat Jaakobia. He viettivät monen päivän juhlan sillä Jordanin toisella puolella. Mutta sitten kun tuli aika viedä Jaakob hautaan, niin sen tekivät vain Jaakobin pojat. Tässä hengellisessä elämässäkin on sellaisia asioita, johon eivät kaikki pääse oikein mukaan. Egyptiläiset eivät pääse mukaan niihin hengellisiin syvyyksiin ja salaisuuksiin sen tähden, että he eivät elä niiden piirissä. Ne ovat heille vieraita asioita, vaikka he olisivat ihan hyviä ihmisiä. Raamatussa kuitenkin Egypti usein liitetään ihan sen myötä, että israelilaiset olivat siellä orjuudessa 400 vuotta ja koko se loppuaika heitä kohdeltiin kaltoin. Niin kun mä opin paljon jo silloin uskoon tultua, niin Raamatun hengellistyttämistä, hengellisiä merkityksiä, niistä puhuttiin silloin aika paljon, niin Egypti yleensä pidettiin maailman vertauskuvana. Heidän tapansa olivat maailman tapoja ja Raamatun mukaan maailma elää siten, että siellä on vallalla lihanhimo, silmäinpyyntö ja elämän korska. Maailma ei tunne syvällisesti, ehkä ulkonaisesti jotenkin, mutta ei syvällisesti Herraa eikä tunne Jumalaa. Ja vaikka siis Israelin jälkeläiset saivat turvapaikan Egyptistä, sieltä Goosenin maakunnasta, parhaasta osasta Egyptiä, ja se oli selvästi Jumalan johdatus, että he sinne menivät, niin hän eräänä päivänä lupasi heidät johdattaa sieltä myöskin takaisin. Ja tässä nyt Jaakob siis haudattiin isiensä hautaan. Ja myöskin Joosef antoi ennen kuolemaansa käskyn veljilleen, että kun Herra pitää teistä huolen, niin viekää silloin minun luuni täältä, sinne luvattuun maahan. Kaikin tavoin näkee tämän luvatun maan elähdyttävän vaikutuksen. Se on heidän kaipauksensa kohde. He tietävät, että jonain päivänä he sinne lähtevät. Vaikka siihen kului paljonkin aikaa, satoja vuosia, niin eräänä päivänä sitten tuli se päivä, jolloin oli aika lähteä kohden luvattua maata. Ja nämä ennakoivat nyt sitten nämä hautaamiset sitä, että siellä on se heidän pysyvä asuinpaikkansa. Mielestäni hengellinen elämä meillekin merkitsee jotain tämän kaltaista, että me elämme tämän maailman keskellä. Jos Egypti Raamatussa noin hengellisessä mielessä tarkoittaa maailmaa, joka ei tunne oikeata Jumalaa, jotka palvelevat epäjumalia. Ja siellä heidän keskuudessaan eli tämä Jumalan kansa, jonka Herra oli valinnut tuntemaan hänet ja levittämään hänen nimeänsä ja tekemään sen tiettäväksi, ja jonka hän aikanaan aikoi kasvattaa siellä luvatussa maassa. Niin siellä he kuitenkin tässä vaiheessa asuivat egyptiläisten keskellä. Ja mä näen tässä ainakin sellaisen vertauskuvan oikeastaan meidänkin elämästämme, miten seurakunta tänä päivänä elää täällä maailman keskellä. Me elämme täällä ihmisten parissa, jotka ovat samannäköisiä kuin mekin. Ja monet heistä ovat mukavia ja ystävällisiä ihmisiä. He ovat auttaneet meitä monella tavalla. Me olemme osa tätä Suomen kansaa. Me nautimme samoista etuuksista, sosiaalietuuksista ja kansalaisoikeuksista kuin muutkin Suomen kansalaiset. Ei siinä ole mitään eroa. Sillä tavalla Israelkin Egyptissä eli pitkän aikaa, että siitä maasta oli heille paljon apua ja hyötyä. Kunnes sitten nousi Faarao, joka ei enää Joosefista mitään tiennyt. Ja hän alkoi kohdella israelilaisia vihamielisesti. Mutta tässä nyt näkee mielestäni sen, että kuinka suuri merkitys sillä on ja sillä oli, että Israel sai asua turvassa siellä Egyptissä. Suurimman osan ajasta heitä ei kohdeltu vihamielisesti. Egyptissä asumisesta oli paljon hyötyä heidän asialleen. Kansa lisääntyi siellä suuresti ja kun he menivät sitten aikanaan luvattuun maahan, niin heitä oli valtavan suuri joukko. Puhutaan miljoonista ihmisistä kaiken kaikkiaan. Ja näen tässä, niin kuin jo sanoin, sen kaltaisen rinnastuksen, joka sopii meidän tilanteeseemme. Et vaikka me elämme aivan kuin Egyptissä, elämme tämän maailman keskellä, niin sen ei tulisi tarkoittaa sitä, että meillä olisi semmoinen joku vihamielinen asenne. Eikä sen tarvitse tarkoittaa myöskään sitä, että tämä ympäröivä yhteiskunta meihin koko ajan vihamielisesti suhtautuisi. Kun Raamatussa puhutaan rauhan merkityksestä, niin se on mielestäni sellainen asia, joka kuuluu meidänkin rukousaiheisiimme. Että meillä olisi tässä yhteiskunnassa ja tämän maailman keskellä asuessamme rauha, jolloin myöskin Jumalan asia menee eteenpäin paljon paremmin kuin sotaisassa tilanteessa. Kuten sanoin, Israel löysi Egyptistä turvapaikan, he saivat sieltä maan parhaan osan asuaksensa, he lisääntyivät suuresti. Ja tämä heidän lisääntymisensä, heidän kasvunsa oli yksi syy siihen, että myöhempi Faarao alkoi heitä aivan kuin pelätä. Että jos nämä näin kasvavat ja lisääntyvät, niin hehän ottavat valtaansa koko tämän valtakunnan. Ja heitä alettiin sitten vainota. Mutta mä vaan ajattelen, että joskus silloin aikaisemmin jotenkin suhtauduttiin esimerkiksi tähän rauhan asiaan silleen vähän kyseenalaisesti, siis silleen, että eihän tähän maailmaan tule rauhaa ennen kuin Jeesus tulee. Turhaa niin kuin olla joku rauhan tekijä tai rauhan puolesta puhuja. Tämä jäi mulle erityisesti mieleen sen tähden, koska olin ennen uskoon tuloani ihan pasifisti, ihan tämmöinen kuin rauhan asian ajaja. Olin sodan vastustaja, tykkäsin sodan vastaisista protestilauluista. Ja pidin, että se on ihan oikein, että sotaa vastustetaan. Olin päättänyt olla aseista kieltäytyjä, enkä muuttanut mieltäni, vaikka tulinkin uskoon. Olin sitten aseista kieltäytyjä vielä sen jälkeenkin. Mutta mä vaan huomasin sellaisen erityisen piirteen jossain vaiheessa, että tällaista rauhan asiaa eivät kaikki pitäneet kovin tärkeänä. Koska oli vallalla sellainen ajatus, että maailma menee koko ajan huonommaksi. Ei tässä mitään rauhaa ole odotettavissa, vaan on odotettavissa vain asioiden huonommaksi menemistä. Ja jos joku rauha tuleekin, niin se on jokin antikristillinen valherauha, väärä rauha, sellainen, jonka ajamisessa meidän ei pidä olla mitenkään mukana. Minun mielestäni tänä päivänä mikään ei voi olla kauempana totuudesta. Eikä myöskään siitä, mitä Raamattu oikeasti opettaa. Raamattu ei opeta näin. Raamattu ei opeta, että kaikki menee koko ajan vain huonommaksi. Ovathan monet asiat menneet paljon paremmiksi. Nyt kun tosiaankin tämä 100 vuotta sitten sodittu sisällissota on ajankohtainen ja sen, mitä siitä on vielä käsittelemättä, niin uskon, että ne asiat käsitellään tämän vuoden aikana. Niin, että kaikki vaietut asiat ja muutkin ongelmalliset asiat pyritään kypsästi ratkaisemaan, niin että kansa kokee eheytymistä, että tämä asia voidaan aivan kuin jättää niin kuin sellaisesta, että se painaa mielen päällä jatkuvasti sukupolvesta toiseen. Suomen tilanne on verrattuna näihin aikoihin ja sitä edeltäviin aikoihin, niihin nälänhätiin, niihin sotiin, siihen jumalattomuuteen, siihen lasten tappamiseen, siihen, että lapsia tapettiin aivan kuin ehkäisykeinojen puutteessa ja pieniä lapsia tapettiin rasittamasta perhettä. Suunnattomat määrät. Onko tämä meidän yhteiskunta jotenkin nyt paljon pahempi kuin mitä se oli silloin? Ne ovat pelkkiä romanttisia illuusioita ja kuvitelmia, jos näin ajatellaan, että me olemme eläneet jossain ihanne maailmassa ja sellaisessa yhteiskunnassa, jossa on palveltu Jumalaa ja eletty jotenkin hurskaasti. Se on kaukana totuudesta. Meidän maamme on tänä päivänä monella tavalla parempi kuin koskaan ennen. Mutta se ei tarkoita sitä, että tämä ei olisi hyvin syntinen ja Jumalasta luopunut kansakunta. Mutta niin se on aina ollut. Uskonnollisuus on ollut enemmänkin sellaista ulkonaista opittua, tällaista mitä egyptiläisetkin harrastivat, että he kunnioittivat Jaakobia ja tulivat mukaan hautaamaan häntä, mutta he eivät voineet mennä Jordanin ylitse toiselle puolelle, koska oikeasti he eivät tunteneet Herraa. Mutta juuri tämä tilanne, että miten me elämme, miten meidän tulisi elää tässä maailmassa. Tulisiko meidän olla erillään kaikesta, vai niin kuin viime kerrallakin siitä jo mainitsin, vai tulisiko meidän elää ihmisten parissa niin, että voisimme olla valona ja suolana tämän kansan keskellä. Uskon vahvasti siihen, että meillä tulisi olla ihmissuhteita ja ystävyyssuhteita myöskin muiden kuin pelkästään uskovien kanssa. Mutta sitten on näitä tilanteita, joka nyt tässäkin ilmenee Jaakobin poikien kohdalla. Kun he menivät hautaamaan Jaakobia, niin siihen, aivan kuin niihin perimmäisiin asioihin, egyptiläiset eivät päässeet mukaan. He eivät olleet samalla aaltopituudella. Oli ero Israelin ja egyptiläisten välillä. Näin on tänäkin päivänä. Me, jotka tunnemme Jumalan, me elämme erilaisessa tilanteessa. Me elämme Jumalan valtakunnan kansalaisina. Olemme kahden maan kansalaisia. Me olemme Suomen kansalaisia, useimmat meistä, ja olemme myöskin taivasten valtakunnan kansalaisia. Meillä on kansalaisuutemme taivaasta, sanotaan Raamatussa erään vanhemman käännöksen mukaan. Meidän kansalaisuutemme on taivaasta ja se on taivaassa, mutta olemme samalla myöskin tämän maan kansalaisia. Ja meidän tulisi mielestäni pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa. Raamattu opettaa, että mikäli teistä riippuu, niin eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Samalla tavalla opetetaan myöskin rukoilemaan niin kuin juuri tällaista tilannetta, että me rukoilisimme esirukouksia kaikkien ihmisten ja kuningasten ja esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä on nyt mulla ollut sydämellä aika pitkän aikaa se nimenomaan se asia, että miten me voisimme voittaa ihmisiä Kristukselle ja miten me voisimme julistaa evankeliumia kaikille kansoille, koko tähän maailmaan. Niin mielestäni siihen oleellisesti nyt sitten liittyy tämä, että me saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää, joka on otollista Jumalalle, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Eli tämä rauhallinen ja hiljainen elämä kytketään tässä nyt siihen, että se antaa hyvät mahdollisuudet toimia niin, että ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Joskus aikaisemmin, viittasin jo niihin aikaisempiin aikoihin, korostettiin usein sitä, että sitten sodan tilanteissa ihmiset kääntyvät Jumalan puoleen. Ja näin on varmasti myöskin tapahtunut, ja sodan jälkeen oli herätyksiä Suomessakin, sotien jälkeen. Mutta tämä voi olla totta ainoastaan siellä, missä on jo kuultu paljon Kristuksesta. Niissä sodissa, joissa pakanakansat sotivat, eivätkä ole koskaan kuulleetkaan Jeesuksesta, niin ei se sota edistä yhtään mitään muuta kuin sielunvihollisen asiaa, joka on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Meidän tehtävämme mielestämme on olla rauhan lapsia. Autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Näen tänä päivänä oikein tärkeänä asiana sen, että me rukoilemme rauhaa tälle kansalle. Tein itsenäisyyspäivän aiheisen laulunkin juuri tästä, että rauhaa Suomelle. Kuka meistä haluaa lähettää poikansa sotaan tässä niin kuin esimerkiksi seuraavan sukupolven aikana? Ei kukaan. Me jotenkin, ehkä tämä nousee nyt siitä taustasta, kun kuulin niin paljon rauhaa väheksyviä puheita silloin joskus aikaisemmin, muutamaa kymmenen vuotta sitten, jossa oikein melkein hekumoitiin sillä, minkälaisia kauheita asioita vähän ajan päästä tulee maailmassa tapahtumaan, ja Neuvostoliitto miehittää Suomen ja niin edelleen. Ne oli ihan kauheita juttuja. Jos ne olisivat toteutuneet, niin meidän tilanteemme olisi kammottava, ja se ei millään tavalla olisi edistänyt hengellistä elämää. Mutta nyt toivoisin todellakin sitä asennetta meiltä kaikilta, ja olen sitä kyllä huomannutkin vahvasti, että ajat ovat muuttuneet, että me asuessamme täällä aivan kuin Egyptissä, tässä maailmassa, ihmisten keskellä, jotka eivät tunne Jumalaa, niin pyrkisimme kuitenkin elämään rauhassa heidän kanssaan. Sitten tulee todellakin niitä hetkiä, niin kuin esimerkiksi nyt tämä ehtoollisen vietto, jossa me vietämme meidän Herramme muistoateriaa, niin se on pitkälti jotain sellaista, jota tämä maailma ei lainkaan ymmärrä. He eivät ymmärrä, miksi jonkun täytyy kuolla ja vuodattaa verensä niin, että me sitten sen avulla pelastuisimme. Se on heille ihan täyttä hebreaa monillekin tänä päivänä. Mutta siitä huolimatta, jos meistä riippuu, niin pyrkikäämme elämään rauhassa näiden ihmisten kanssa, niin kuin Israel eli pitkään egyptiläisten keskellä rauhassa. Viettäkäämme juhlaa, Herran juhlia, ja vaikka ne egyptiläiset eivät pääse siihen mukaan, niin rauhan tilanne antaa meille kuitenkin hyvän mahdollisuuden toimia evankeliumin työssä ja julistaa sanaa ja rukoilla niin, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja mikä vielä enemmän, niin se on se, että nyt kun on vielä lähes 3000, siitä on ihan erilaisia tietoja olemassa ja näkemyksiä, mutta ainakin melkein 3000 kansaa sellaista, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia, joilla ei ole yhtään raamatun kirjaa omalla kielellänsä. Meillä on vielä paljon työtä tekemättä ja sellaista työtä mennä sellaisten kansojen pariin ei voi tehdä missään sotatilanteissa. Niin näin ollen meidän tulisi jotenkin pyrkiä asennoitumaan niin, että parempi on sellainen laiha sopu kuin lihava riita tässä maailmassa. Että voisimme elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mutta tärkeätä olisi nimenomaan se, että me osaisimme ajatella, että Jumala antaa meille otollisen ajan sen tähden, että me levittäisimme evankeliumia kaikkeen maailmaan. On paha virhe se, jos me käytämme hyvät ajat vain omaksi hyödyksemme, jos me elämme ainoastaan itsekkäästi, ajatellen itseämme, päinvastoin, jos Jumala antaa meille ja kun hän antaa meille rauhan aikoja, niin synnyttäköön se meissä kiitollisuutta häntä kohtaan, niin että palvelemme häntä, pyrimme toimimaan niin, että ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja saakoon Jumala sytyttää meissä oikein tällaisen näyn siitä, Niistä vaalenneista vainioista, jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan Jeesuksesta. Minun mielestäni me olemme etuoikeutettuja seurakuntana, että me olemme voineet lähettää nuoren parin lähetystyöhön juuri sellaisen kansan ja sellaisten ihmisten keskuuteen, jossa Herran nimeä juurikaan ei tunneta. He ovat päässeet tekemään sitä ydintyötä, tavoittamaan kansoja, jotka eivät ole kuulleet Herrasta. Sen Niilo Närhi joskus sanoi, että häntä ihmetyttää, että juuri tämä työ, jossa mennään niiden ihmisjoukkojen pariin, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta, niin siihen lähetystyössä osoitetaan kaikkein vähiten varoja. Verrattuna siihen, että esimerkiksi osoitetaan siihen lähetystyöhön, että mennään uudestaan ja uudestaan vain samojen kansojen pariin, joissa on jo omakin hengellinen vakiintunut toimintansa. Entä ne kansat, jotka eivät tunne Jeesusta? Ne ovat niitä vaalenneita vainioita mielestäni, joiden pariin Herra meitä haluaa lähettää. Toki myös niin, että teemme täällä oman kansan keskuudessa sen, mitä Jumala meille tehtäväksi antaa. Mutta haluan tämän sanoa tällä tavalla painokkaasti sen tähden, että tämä ainakin mun sydämessäni polttaa juuri siten, että tämä ei ole mikään toisarvoinen asia. Lähetystyö ei ole vain joidenkin ihmisten lähetysharrastus. Se on seurakunnan ydintehtävä. Se on seurakunnan ytimessä. Juuri siinä Israel teki väärin, että he sulkivat tämän asian pakanoilta ja vieroksuivat heitä ja olettivat, että tämä ei heille kuulu. Mutta olkoon meillä se avara sydän, joka näkee, että kaikki ihmiset ovat Jumalalle rakkaita, hänen kuvikseen luotuja ja he elävät pakanuuden syvässä pimeydessä. Rukoillaan sitä, että meille tulisi otollinen aika, että Herra antaisi meille rauhan aikoja, niin että ei ainoastaan me, vaan että myöskin meidän lapsemme ja lastemme lapset saisivat aina uudestaan syttyä näistä asioista. Että heistä ei tulisi pelkkiä muotokristittyjä, vaan että heistä tulisi Herran palvelijoita, jotka sanovat Herralle, että Herra, tässä olen, lähetä minut. Ei se välttämättä tarkoita, että kaikki lähtevät jonnekin kauas. Mutta jos sinä sanot, jos sinun lapsesi ja lastesi lapset sanovat, Herra, lähetä minut, niin se tarkoittaa sitä, että heidän sydämessään on syttynyt se näky, että he näkevät, että me olemme velassa, niin kuin Paavali sanoi, me olemme velassa niille, jotka eivät ole kuulleet. Me olemme kuulleet tässä maassa jo 500 vuotta Kristuksesta. Meillä on ollut omakielinen uusi testamentti melkeinpä niin kauan. Ja on meidän kokoisiamme ja suurempia kansoja, jotka eivät ole koskaan hänestä kuulleet, joilla ei ole yhtäkään omakielistä Raamatun osaa. Et me kokisimme sellaista pyhää velan alaisuutta. Että kun minä olen saanut niin paljon, niin olen velassa näille, jotka eivät ole saaneet vielä mitään tähän mennessä. Tosiaan tämä nyt ei ollut vaan tällainen muuten vaan pidetty ehtooliskokouspuhe. Halusin muistuttaa siitä, että meidän ympärillämme on maailma, joka ei tunne Herraa. Pyritään elämään rauhassa heidän kanssaan. Ollaan heidän kanssaan tekemisissä. Aina tulee niitä tilanteita, joihin he eivät pääse mukaan. He eivät tiedä, mitä se tarkoittaa, että mennään niille alueille, että me menemme Jordanin toiselle puolelle. Sinne lupauksien ja lupauksen maan alueelle. Ja muistuttakoon hän meitä tosiaankin siitä, että lähetystyö ei ole tehty pelkästään sillä, että joskus pistetään sinne kahvipannuun joku, vaikka sekin on tärkeätä, rahalahja sen tähden, että voisimme tehdä jonkun projektin. Tämänhän tulisi olla koko meidän hengellistä elämäämme ja toimintaamme hallitseva asia. Paavalin toiminta ja Paavalin kirjeet, joita me luomme, ovat muodostuneet lähetystilanteissa. Se on hedelmällinen asia. Siitä syntyy paljon hengellistä siunausta ja toivon todellakin, että me saisimme, muuten vielä sanon tämän, että Paavalin hedelmällinen toiminta toteutettiin sellaisena aikana, jossa vallitsi niin sanottu Pax Romana, eli Rooman rauha. Vaikka Rooma oli monella tavalla turmeltunut, mutta tuo rauhan aika antoi mahdollisuuden evankeliumin nopealle leviämiselle. Minun mielestäni meidänkin tulisi käyttää tällaiset ajat hyödyksi ja ajatella, että nyt kun on mahdollisuuksia, nyt kun ovet ovat auki, meidän tulisi olla mukana kaikessa siinä, että Herran nimi tulisi tunnetuksi. Anteeksi vain, että ehkä kiihtyenkin tässä vähän tätä asiaa jaoin teille, mutta se vaan polttaa mun sydämelleni. Toivon, että tästä tulisi koko Suomen kansalle sellainen sydämen aihe. Me haluamme tehdä Herran nimeä tunnetuksi ja uskomme, että me saamme myöskin siunauksen itsellemme sen myötä, aivan kuin sivutuotteena. Jumala meitä näin auttakoon ja armahtakoon. Aamen.